Góðan daginn, krakkar. Dokkan landamæra. Barna og úlingaþátturinn farinn af stað í beinni frá Túborg 10-ni í Hamraborginni. Dóttur fútbol situr hér ásamt Gunnari Birgissinni og Sigurði Bónd. Strákar, þið náðu ykkur báðir í White Smoke.
Já, já.
Þennan þess að iconic inniskó.
Ég kefti á alla fjölskylduna.
Ég með unbelievable fréttir fyrir ykkur því að það ennþá hægt að fá White Smoke í 38 og 39. Það nefnilega þannig að mæðradagurinn í næsta mánu og ég hugsa að ég þarf öflugan lager fyrir konur.
Já, já.
Ég þurfti öflugan lager fyrir þær. Og þetta enn til í 38 og 39, allt hitt fór á einhverjum tveimur klukkutíum. Unbelievable stuff.
Svo við munum væntanlega að opna einhvers konar retail markaðar á þessu út þegar ég veit marga sem að hafa verið að ströggla með stærðir.
Já.
Hafa svo sett keypt of litla.
Já. Það verður þá að gerast einhvers að ég get ekki
Ég sagði það. Að maður setið þetta allt inn á dóttarfútbolleikmann
En þetta flottust og þægilegust inniskur sem ég á
Já
Það nokkuð ljóst
Það nokkuð ljóst Ég var, þetta tók þrjú ár Svo sá ég litinn White Smoke
uh-huh. Já
Sagði bara, já, herri
Flott við talum við í viðskiptablaðinu
Já, takk fyrir það Ég svona opnaði með þessum mynda ferli
já.
Og sagði frá því að við erum náttúrulega búa til hennan jakka með syrup.
Já.
En það ferli bara níu mánuða gamalt þannig að við erum bara rétt að svona, maður bara rétt að bara, maður íta þessu úr vör og bara og svo ég með hemma hemm kemi, hann vill gera bóli við eigum að gera ýmislegt þannig að White Smoke aðeins byrjunin og hrikalega gaman aðeins Amerika Style og Dóttor Fútbol halda áfram að vinna saman Amerika Style Hafnarfirði Kópói og auðvitað í Reykjavík Soccer Style Hamburgari sem að Dóttor Fútbol bjóð til getur líka satt beðum extra lauk, þá verður þetta extra gott. Hættu að fá bjór núna með, úr krana með matnum á Amerika Style. Hafið þið kynnt ykkur líklaskipti, þá getur þið bara leikt út íbúðuna, farið í fríið, notið lífsins. Svo líklaskipti sér allt, mér að segja sko búin rúmið og allt þetta. Ef átt sumabústa og hann liggur laus, heilt og þú veist, allt áriða, whatever, þá sjá líklaskipti mynda.
Mjög snöðt, ég held að maður nýta sér þetta sumar
Já
Það eru margir að fara nýta sér þetta yfir EM held ég
Ertu að vera 17 ára, bílpróf, passamyndir, mínir menn Í gamla Túborg turninum, áður við fórum í tíuna Það þarna neðstu hæðinni í Túborg turninum Í hlíðismar og beinta á móti síslumanninum Alltaf gaman að kíkja á síslumanninu, hann alltaf léttur og kátur En passamyndir, beinta þetta á móti fyrir myndina Hvað Þessi hverju ekki alltaf gaman að kíkja á síslumanni?
jú, maður hefur alveg gaman að þessari byðað náttum, sko. Sérstaklega maður með krakka og það mikið að krakkum á byðstöðunni.
Já,
það mjög gaman að því.
Þetta svona með verri stöðum svo ferða.
Það eitthvað vanmöndu við stemningu. Herðu, Dóttur Fútbol ætlar að vera með hjöpkviss á fimmtudaginn í Keiluhöllinni. Það að segja á sumardaginn fyrsta, venjulegt fólk í fríi þá. Þá ætlar ég með Dóttur Fútbol að vera vinnandi. Verða þetta með hjöpkvissið. Laka til að sjá ykkur öll þar Lemon voru svona velta fyrir sér Grétar Rafni Steinsinni munið þið með hvað liði hann hérna endaði fyrir hans
Fleetwood nei hann fór þar sem
já nei ég að segja sem leikmaður veitir hvað liðið hét þannig að því ég veit að þið báðir aðdóndrans
já
Þetta var ekki á Englandi það?
Nei, þetta var ég held að séu bara ekki með þetta
Þetta í Tyrklandi það?
Já,
já. Ég man eftir
Gíriðsonsbúr
Já, ég held að séu bara nákvæmlega á að segja þetta svona Keisirinsbúr
Já, ég sagði þetta Gíriðsonsbúr
Já, þú varst alveg nálætt þessu Þetta var vel gert Veistu hverju þjálfar þessa liðs núna?
Keisirinsbúr
Já
Ég held bara að gísku Andrea Pirlo
Burgilmas
Já,
já, hann orðinn þjálfari hérna Gilmarsson orðinn þjálfari hérna Andrea Pirlo, hann ekki ennþá með Sampdoria?
Jú, hann var bara, hann fór aðeins í Karagumruk, hann kom bara upp sko.
Þetta væri alveg ekta staður það sem hann ætti að vera Hann ætti að vera þannig, ég samanlægir Förum í aðrar fréttir með Vestmann von Mæsson, Vestmann fyrir hvítvinnið og rauðvinni og auðvitað kampavinnið sumar saman erum að vinna því að kenna Íslendingum að drekka kampa en ekki sér litlu flautuglös heldur seta kampavinni í alvöru stórglös og bera virðingu fyrir drykknum, bera virðingu fyrir Vestmann von. Talandi virðingu, Jude Bellingham, sko, þessi drengur, við auðvitað að ræðum El Clásico eftir og sko, náttúrulega, það er að margt sem að gengur með þessum manni hérna, Gunnar Birgisson kallar hann kynþokkafyrsta fótboltamann í heimi þegar hann labbaði hérna inn í dag mm-hmm. ég hafði ekki áttum með því en Gunni með geggjað auga fyrir þessu og er eini félagi minn sem á fleiri vinkonur en ég þetta bara ég alltaf að metast við félagi mína Það var með vinkonum mínum í London núna, vinkonum mínum áttu ammali Já. Og ég held að í London í lók síðasta ársku og þær vildu meina Gunni þetta, en allan Gunni sagði þetta bara strax heyrðu, þetta er sá með sexy Hey Jude er soundtrack Madridaborgar í dag
Já.
Það bara þannig, þú veist, þú labbar ekkit í gegnum Madrid á þess að hérna heyra Hey Jude Drengurinn vann það sem ég kalla Lárusar velunin Ég kann ekki, veit ekki hvernig það hún segir þetta nákvæmlega Lórius velunin í gær sem breakthrough stjarna ásins í öllum íþróttum Þetta fyrsti fótboltamann sjöðun til að vinna þetta
Í öllum íþróttum?
Já
Ha?
Já
Þetta fyrsti fótboltamann?
Já, fyrsti fótboltamann til að vinna þetta
Það er styrlaður
uppgang Breakthrough of the year Og Hey Jude vinnur það Þetta auðvitað Hann líka sko Júsin Bolt pikkaði í hann og spurði hvort hann fengi eina mynd af sér með honum að gera þarna fagnið hans
Já
Þetta náttúrulega að þetta bara búið að fáralur uppgangur á þessum gaur Í reiðal að hafa búið að róa staðist niður síðustu tvo mánuð Þannig var risa stótt fyrir að ná þessum vinnur á móti Barsa núna
Á, heldur betur Og það var íþróttamaður ásins í heiminum var Novak Djokovic Það að segja kallamein, kvennamein var það leikmaður Barcelona Ætana
Bonmati
Lið ásins, hvernar lið spánar í fótbolta endur kom ásins Simone Biles, fimmleika kona og svo Sports for Good Awards þá var það Rafa Nadal sem að tók þau en
Búið gaman að fylgjast með þessar endur kom hjá Biles
Já, heldur betur
Eftir mikla lægð
Heldur betur, það hefur verið gaman að fylgjast með henni og er það alltaf og ég hlakka til að fylgjast með henni á Olympíuleikunum í París Hún verið þar eða ekki?
Jú,
það lítur að vera en eru það að sjá einhvern annan svona annað svona breakthrough í fótboltanum, gætu við sett Cole Palmer í eitthvað svona breakthrough já, dæmi
100%
ef hann gerir eitthvað EM í sumar
já, ekki að byrja þar eða veist, ég meina, nú að veit tíunda sett í anskúrvarsöldina eða eitthvað
ég veit að ég bara spurði ykkur
já,
með þessa tölfræði í þessu liði, já
af því að ég held að sé alveg ástæða fyrir því að það engin fótboltamenn verið að vinna þetta að þú veist, ég held að þetta sé kannski algengara í öðru sporti að ekki?
Já, ég eins og ég segi, þetta er hérna
Já Þú þarf bara... að vera svo, þú veist, eins og með hann þú veist, hann kom eitthvað 17 mörg eða eitthvað fyrir Real á tímabilinu í deild og búin að vera bara fáránlega góður og náttúrulega en þessum leikjum í meistaradeildinni öflugur sko
Það verður allan að hóa að sjá hvort að Cole Palmer gera eitthvað
En ef Cristiano mætir á EM og sigrar það
Já, það alveg, en það þá einhvers konar endurkoma já, ársins
Já, það tækja hann bælsvelun
Kansk ég það hendi einum einnig frétti viðbót inn í þetta Fyrst við erum að ræða þetta þá búa að stækka hópana aftur á EM Þeir verða aftur 26 manns Ekki þetta það sem hefum þekkt svona áður fyrir COVID 23 En þeir eru alltaf að halda sig við 26 leikmenn Áhugavert það því að já, fá einhver fyrir tækifæri og menn geta tengt inn svona einu og einu vælkarti inn í hópin sinn sem bara skemmtilegt Þeim aðeins að skoða stárar fréttir með Teyja Teyja lífæði viðskipta, það þeir sem að taka við greiðslunum þínum og kortinu og koma því á réttan stað maður heldur betur fengið að finna fyrir því og þökk sé Bullish Media og mínum mönnum í BlackRock Entertainment þá gekk þetta, ég hefði aldrei haft nennu í þetta allt saman en þetta eru kóngar strákar, Teyja, stóru frednar sko þegar að Arnar Sveinn Geirsson talar þá hlusta hlíðarindi hann auðvitað Íslandsmeistari hefur gert allt sem að þetta að gera þarna hjá klúbnum og auðvitað pappans góðsögnarna og bleitna betri íþróttamönnum í sögu vals Hann auðvitað hendir í einhvers konar þar sem hann talar hvað að gerast inn á æfingasæðinni og val. Og það svona fer öfugt ofan í Arnar Grétarsson. Og hann svona segir þessi ekki, hvernig orðað það?
Svaravert.
Ekki svaravert. Ok. Það einhver smá hitti þetta. Sko, það eitt sem að, mér fannst, það var hérna rætt við mig, hvort það sé ósangjant að ræða störf þjálfara, það að segja, Íþ, fótboltahómin krefjast þess ofta að einhver þjálfari séu reknir þú veist, af hverju gerum við í þessu jobbi en engu öðru þú veist, ef að ég ósáttu við season 7 af landanum, þá ég ekki að byggja að þættinum sé cancelað eða Gísla Einarssyni sé Gísla Einarsson sé rekin ég mjög fúll ef ég myndi taka við bestu deildar mörkunum og ég segi bara Sigur Bond eitthvað vera að tjása það að Hjörvar ætti að segja af sér sem stjórnandi þáttarins að það var í ef við skoðum við,
Já.
Þú veist, það eiginlega engu öðru starfi þar sem að menn mæti vinnu og það alltaf einhverjir út í bæ að segja ég að skilur hvað þér að fara
Já, þetta bara og maður hefur svona eins og segi, maður óskar engum að missa vinnuna sína og ég hef svona reynt að vanda mig held ég í þessum þætti að vera ekki að krefjast þessa hinn og þessi séu rekin og eitthvað svona en við vitum svona alveg hvernig bransinn virkar
Já.
Þú veist, stjórnarmenn sem að ég hef eiginlega frekar gagnvægt þá ef eitthvað að stjórnarmenn eru oft svona bregðast svolítið við bara eftir hendi sem ég
okay.
bregðast bara við eftir einhverjum úrslitum eða eitthvað svona og fara þá í að reyna einhvern veginn að breyta hlutónu þannig að oftar en ekki það þjálfarinn sem að takes the fall sko. En það oft lítil pæling á bak við það, það ekkert verið að sækja ég meina eins og ég nefndi hérna í síðasta þetta sama hvernig Arnar vegnar í næstu 3, 4, 5, 6 leikjum ég meina þeir fóru inn í tímabili með hann valla ætlaðir að gefa honum 2-3 leiki og fara svo að breyta
ég held að sé engin hitta honum
nei, ég held ekki,
ég
er eiginlega handvissum að svo sé ekki
sko, Arda Gretarsson hefur náttúrulega bara verið að spila fótboltöndu pressu bara alla æfi uh-huh. þegar maður svona hérna, meira átt þessu ungu leikmann og svo þetta tekur þessi stóru djöp við vorum að tala um daginn bara hjá hérna AK og Athenu
Já.
Og klubbrugge gekk sem að Íslendingar hafa ekkert fengið eða, og ég ekkert að sjá fyrir mér að fá
sko. Akkurat, sem við mérum ekkert fá
ok, en allavega þetta allavega að byrja svolítið þungt hjá og ég bara, þú veistu, maður fann þetta aðeins í undirbúningstímabilinu og svona ekki úrslitin eins og að því að þetta svona eins og eitthvað all-star lið, þetta var slið og maður veltur þessu fyrir sér, hvað sé að þetta gera, ég meina sko, Arnar Sveinn Geirsson talar að þú veist, vanti svona frjálsræðin á vellinum og meiri gleði og annars slíkt og leikmunni sem treyst séu svona þetta sé allt niður njörfað og annars slíkt
Það aðeins annað að Arnar Sveinn sé að tala um þetta, heldur en einhver annar menn þurfa alveg að gera alveg stóran greinar mun þar á að það aðeins öðru sér þegar að upp aðlinn leikmaður Íslands og bikameistari með félaginu ef hann kemur í vinsalasta hlaðvarp landsins og segir þetta, þá hefur hann eitthvað fyrir sér í því
Algjörða, ég meina og þetta þannig, er auðvitað síðasti ungi ég, leikmaður sem að Valur bjóð til
já.
Og þetta er, þú veist, það er hellingu bak við þetta sem Arnar er að segja þetta var, þú veist, haldið að valsmenn, þú veist, ef þetta heldur áfram svona þungt haldið þessi klárum eitthvað plana því að þegar ég horfum við markaðinn Þá sé ég enga þjálfari sem er betri en að greita svona
Eina sem ég sé Eina sem ég sé að ná Óla Jó aftur Þó svo hann sé að hættur í fjörðarsinn sko. Það var það eiginlega eina opsunni sko.
En er það, er það spennandi fyrir val?
Já, Ansi Lotti íslenska boltans
Já, ég er mikill Óla Jó maður sko.
Talandi Ansi Lotti Gylfi sig náttúrulega spila eins og hérna bara frábærlega undir stjórn Karlo Ansi Lotti ef maður ætti fyrir að skilfa sig var því 35 ára gamalt og vissi þekkti þetta game inn og út betur en okkur en Íslendingur myndi maður ekki segja bara svona herrið Adam, kóti hérna eins sko þegar Carlo Ancelotti var með mig hérna hjá Everton þá leiði hann okkur bara að leysa þessi mál hafið lesið bókina, þannig að Quiet Leadership minn með hún heitir
Nei.
Ok, það eru nokkur ára síðan að lesa hana en hann svo mikið svona mikið að treysta bara leikmunum fyrir að hérna, leysa
vandamál Þeir mæta bara beisli bara út og voru að spila sko
Já og það bara eins og hérna og Asi Mílan þá var hann eitthvað með Setor, Kaka ég maður ekki hvað með eitthvað fjóra miðjum en ég
Gattuso
og þeir voru að einhverju nokkur og Ansi Lotti sagði, mér langar að hafa ykkur allir inn á en ég veit ekki alveg hvernig ég á að gera þetta
Pirlo
já
líka
Já, þetta var Pirlo já, þetta var fyrir Ronaldinho og þá bara, þá sagði Ansi Lotti, talið þið hann saman og finnið þið lausnina þegar ég ekki alveg að koma með þetta núna þeir töluðu saman bara, ég skal sinna þetta vörninni og þú veist, whatever sko. Og hann leist stótt vandamálin innan hópana sko.
En þetta myndi ég halda veist, þetta eru leiðtogarnir sem þú vilt samt sko. Ég held að svona dictatorship sé svolítið game over sko. Ég held að þú þurfi svolítið að Einmitt, af því að leikmenn í dag vita orðið svo mikið.
Já, ég heldur einnig að sko, þannig að það sé haft alveg hreinu að þá hérna, ekki dictatorship hjá Arnari.
Nei, ég var alls ekki að meina þetta þannig.
Nei.
Að því að við vorum að tala um þetta, að þú veist, að koma ábyrðinu svolítið í hendur leikmanna líka.
Já, en nú svona alveg challenge hjá að snúa þessu við. Því að þú veist, mér hefur fundist að vera bara, svona, mér fannst þarna skagaleikurinn að það réttur í mót, lélugur, mér fannst þessi víkingsleikur ekkit sérstakur, svo koma þessi ágætir leikur móti í að þarna var svona stemning og gleði og svo hefur þetta verið svona súrnaði bara aftur. En verður áhvert að sjá hvað
ég... En framistana móti stjörnunni fyrstu 37 var endar allir leið.
Þeir fá færi, náttúrulega Tryggvi fær frábært færi, Bjarni Mark fær frábært skallafæri þannig að það er ekkit mikið og svo þetta, þú veist, svona game of margin sko, það er ekkit mikið að detta með þeim til þess að þeir kannski mögulega bara rökku í gang
Algjörlega
Og ég held að þeir muni allavega, þú veist, þeir muni sína spari hliðarnar held ég á fimmtudaginn á
Er það ekki morgun?
Morgun segi, morgun, Jésús Sjómarpi allar landsmanna á móti FH í byggarnum
En þeir eru líka, eru heppin með það Vúker held ég ekki með og Óli Guðmund sér frá í tvo mánu FH var að smá FH var að smá meðslumanna
Já, þetta eru ljótarfréttir úr afnáverðinum að þeir séu, já, bara tvo mánu því að Óli Guðmund spilar eiginlega alltaf alla leiki
Já, spilar alla leiki, frá í tvo mánu
Það er mjög vont Vondarfréttir fyrir hafferðinga þar Nú, já, þetta var svona umræðan í helgina eftir leikina, kannski
Þetta er samt sko, það er svo stutt á milli í þessu Út af því að nú sjáum við til þessu svo víkingarnir á móti fram Streða aðeins þar og náttúrulega, þú veist, þetta skrýtna mark sem er tekið á alveg Og nú ég er ekki að setja neitt samengi þarna á milli En auðvitað hjálpar þetta víkingum að koma svolítið í gang auðvitað hefði það hjálpað val ef að Bjarni Mark hefði kannski sloppið bara með tiltal og þeir hefði, ég held 11 ámóti 11 þá held ég að Valur hefði unnið ég held það,
með að hvernig var að spila
ég held
klárlega.
Það, þannig að þú veist oft þarfti eitthvað svona bara pínu lítið til þess að kveiki einhvern neista sem að síðan verður að einhverju stóru báli sko.
Þannig að það sem þú vilt að segja er að Lukkar hefur ekki heldur verið með
ekki, alls ekki.
Nei, þetta verður áhært við ætlum að kíkja hans á bikarkeppnuna örstutt með keldunni.is keldan auðvitað já, er með áskriftarkerfið þar sem hún getur fylst með já, breytingunum þegar þau gerast þarf ekki að bíða 15 minnum setna og svo getur skoða verðmætt á fyrirtækjum sem mjög áhugavert ég þóri ekki að fletta upp hérna og verið hvað að ræða ykkur einstök fyrirtæki
Jú, ekki að taka einhvern,
hvað, þú veist
einhvern eftir miðnætti þátt
Jú, en þau fyrirtæki sem maður hefur áhuga á er ekki, þú veist, einhver við förum ekki að fletta upp ölgerinn, einhver svona við erum áhuga á einhverju sem einhver er
já. Ég var til að sjá Einar á
já, það er alveg rekstur þar, heldur já. Betur
en Ég færi í einhver fyrirtæki sem ég myndi að kannski einhver í félagi minn væri að koma með pöðan í
Þetta er betur, eins og ég sagði byggjarkeppnin í sjónvarpjallar landsmanna eins og Gunnar Birgisson sagði og þá spyr ég bara fyrir hann þjóðarinnar, hvað leik lýsir Gunnar Birgisson?
Herri, ég og Óli Kristjáns erum með Val FH
Já.
Og svo hérna er hérna, Mako Jói kallið með Keflavík Breiðablík svo erum við sinni IBF Grindavík líka Það er svona sjóvaraslagur.
Hvar er IBF Grindavík?
Ha?
Hvar verður hann? Hvar verður svo leikur?
Já,
það spurning. Er bara alveg geðveik
spurning Ætlan sé að Dóna Snófa
Nei, hann í Vestmannaugum sko ég, hann, Já, hann verður sendur út frá Vestmannaugum
Ok
Hann er hástensvelli Hann er hástensvelli
Það erum allt klátt í
Ég panikaði þegar þú spyrir
Það er svo eru líka sínt frá leik Keflavíkur og Breiðabliks frá Netto höllinni Það verður inn í Reykjanes höllinni verður leikurinn
Nei.
Það var auðvitað fyrir utan
Já, bakvið. Finnst ykkur sko produktið besta deildin líða fyrir svona gjörninga eins og við sáum helgina með Akranes höllina
Já Í að náttúrulega leiði Íslandsmeistarar eða myndum við spila alla leikinn í Akranesatunni sko ég, Bara ángrins Ég hef ekki lagt í það en rekordið er einn í Akranes höllinu undanfærin ár bara út úr kortinu sko
Já, það er believable
Ég meina þeir tap ekki það Þannig að, já, þetta líður bestatöldin fyrir það að hérna, sína þennan æfingaleik sem átti sér stað þarna á sunnudaginn.
Já, og einhvernig myndavélin í sömu hæður og stóli. Þetta var svona, þetta var ekki falleg vara.
Nei.
Og við þurfum aðeins að skoða þetta, háka og færa aðeins að testa afisvöllin áður að þeir mæta vestra þarna á sunnudaginn. Spila það við þróttarana, þróttur háka.
Það er... bara hörkuleikur.
Já, já, eins og Viktor Arnar Illugason, þróttararnir með frábært lið.
Já.
Þú má aldrei gleyma því.
Já, hann sagði það.
Já.
Þeir voru reyndar að missa fyrirliðan sinn í meiðsli og verður væntanlega ekkert með á tímabilinu. Þannig að það þungt fyrir þá. En þróttararnir eru öflugir sko.
Eru að sjá cups þetta einhver staðar þarna? Eru að sjá
geta sé þróttararnir slá tók á? Okay. Ég geta sé F og slá dual.
Já, það geta alveg gert.
Gætu haukarnir gert eitthvað móti vestra? Við vitum það hvernig fótbolti virkar, þú afskrifar aldrei haukana.
Nei, 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 haukana ekki fara að gera neitt múndi vestu.
Það aldrei að afskrifa haukana.
Ég veit ekki hversu mikið köpset það væri, en Selfoss Fjölnir Já. Var leikur, annar leikur sem ég horfði í. Það Selfoss gæti alveg strýtt um í þeim leik, sko. Fjölnir náttúrulega fer í framlengingu móti KH.
Já, það rétt.
Ég held að Selfoss eigi ekki breyka móti Fjölnir.
Já, ekki afskrifa bæna Jós, segi
ég
náttúrulega.
Nei, já, já, ég skil það mjög vel og ég segi það líka, en Selfoss, hefur ekki orðið það Selfoss það sem að menn, kannski vonust eftir, að þarf aðeins að taka til þarna áður en að hættir að fara að byggja upp aftur.
Já,
það tala, tiltækt í gangi.
Ertu að tala með Gary Martin eða?
Nei, ekki, neininu ekki með Gary Martin, bara í fjárhæg félagsins og góðspunni deildarinnar.
En ég meina, hvar endar Gary Martin?
Já, góð spurning.
Af því að, eftir því sem ég best veit að þá held ég að Selfoss vilji, held ég bara fá hann sko fyrst að neyra þarna ennþá, hann með
Já.
Samning.
Já.
Þannig að, en ég veit ekki hvar hann alltaf er búin að bjóða, eð umbósmæðurinn sem er búin að bjóða hann til flestra liða í efstu tveimur deildum held ég.
Mm.
En ekki lið allavega tekið hann hinga til en spurning hvort að eitthvað lið sem að lendi mögulega í meiðslu núna því að við tölum til dæmis eins og KR og fleiri en ég veit bara ekki alveg hvernig standið á honum og hvernig
hann er í örugglega toppstandi og bara að fara að hægjast aðeins á honum sko. Ég sé hann ekki fyrir mér í bestdeildinni
sko. Nei, en kannski mögulega eitthvað fyrstu deildari sem að stekkur á hann
Já,
hann getur leikandi að spila það
já, já. Mæla maður sjálfsögðu með að taka Gary Martin
Já.
Það líka áhugaður karakter,
skemmtilegur fýr.
Gaman að hafa hann í kljónum.
Einn af þessum stóru karakterum sem hefur litað íslenskan fótbolta á undanförnum árum. Steypustöðin sér að klára garðinn með þér. Nú kominn tími á sterkari lausnir. Og rafknúni rafmagns steypubíllinn kominn á ferðina. Það ekkert flóknara en það. Svo komin snjall steypa það er alltaf eitthvað nýtt að koma snjall steypa ég þarf að kynna mér þess að snjall steypu frá steypustöðinni stráka við vörum fólk við þessu Rúna Kristins
og Stúka Hristist
já, við vörum fólk við
já,
þessu
já.
Alla vetur vorum að vara fólk við þessu
ég tala top 6
Já, í káringarnir, þeir bara mættu í einhvern ísývinn, kynntust því að því sem við sögðum.
Mér finnst framarandi bara mjög skemmtilegir, mér finnst þér hérna, frábæri náttúrulega í fyrsta leikumandi vestara, alveg geggjaðir og svo finnst mér þeir voru náttúrulega mjög góður á móti víking, Já. Þeir limita víkingi, ég held að þetta hafi bara verið eina skotið á markið, víkingarnir, Já. Sem að þeir skorur.
Mm-hmm.
Og svo þessi framistaða á móti káir, mér finnst bara, ég finnst þetta mark. Þetta mark er alltaf bara frábært.
Þetta geggja mark hjá Freysanum.
Já.
En ég meina, Rúnar líka að geggja viðtalega hennar .net, en það sem að var að tala að hann væri í raun og eru bara tilneittur í þetta leikari sem er að spila. Þetta varna sinna leikari.
Já.
Og þeir lúka svakalega vel.
Ég held að þeir eru náttúrulega búin að vera orðaðir endalaust við Harald Einar og það eru víst ennþá einhverja viðræður í gangi þar en ég held nú hann sé ekki að fara neitt, sko. Ég held að hann sé nú ennþá í það Vega miklu hlutverki á FH.
Já, ég held að hann spilaði náttúrulega hellingi fyrir það og mun alltaf spila helling núna. En ég meni FH var líka að byggja með einhverjar 6-7 miljónir fyrir hann sko.
Fyrir?
Harald Einar.
Já, hérna áhugaverð stöff hér. Sem ég sá að Stefán Pálsson, sagfræðingurinn geðu, ég var að retweeta.
Já.
Það einhver analyst hjá HabCam, first team video scout og performance analyst, sem að bara búin að gera eitthvað 40... tvitta þráð gengi framar að það sem afir móti hafi séð þetta
Nei.
Fram won just 5 games last season eitthvað svona eitthvað they're impressive eitthvað, og svo haldaði bara svo erum bara með alls konar analytics á framleiknum og ég bara mér langar svo að heyri þessum manni
Já.
Og hann að tala hérna spörkin frá Óla Ísólm þar hvernig að kontraboltan fram
Já.
Og það, hann bara fyrir dítilt í þetta allt Ég held að sko, fyrir framara þá hefur þessi Chris Blythe miklu meiri áhuga á fram heldur en nokkur framari sem ég þekki
Chris Blythe, já, maður finnur þetta bara hjá Stabba Páls á X-inu
Já, bara, þetta ótrúlegt Guðurinn bara búinn að greina fram í tætlur Svo bara, hann með eitthvað meira fram hérna, hann bara Já, hann að þetta dýft í þessu hjá þessum ágæta manni þar sem að sýnir breytingarnar á framleiðinu ég skora og fólk bara kíkja á þetta því sem hafa áhuga á þessu
bara stórkostlega breytingar það náttúrulega bara að gefa ekki færi á sér það verður gaman að sjá þá máta sig á móti að því nú eru búin að spila við Káur og Víking og þeir hafa bara veist, þeir hafa bara læst á þessi lið sem að eiga að vera náttúrulega góð sóknarlega Káur búin að skora hvað níu mörk eða eitthvað áður en að er komin í þennan leik eitthvað slags Það verður flott að sjá það á móti, þú veist, Breiðablik og Val, hvort er haldið þessu. Kyle MacLachlan hefur náttúrulega breytt mjög miklu, Ólafur Ísholm orðin miklu svona einhvern veginn, þú veist, svona þessi Óli Ísholm sem maður á að þekkja. Þú veist, var náttúrulega gríðarlega efnilegur á sínu tíma og svo náttúrulega hann bara partur af framliði sem svona ákveðið, þetta svona gung-ho-fótbolti einhvern veginn, þú veist, mjög opnið tilbaka en búa líka til mikið framávið sem að Jón Sveinsson var með.
Já, kannski aðeins að fara meira í önnur liði í deildinni, kannski var þetta rautt spjald á Andra Hrafn Andrason? Allar Hrafn Andrason, ég var að horfa á þetta í litlum síma og ég var svona eitthvað
Já, ég held að þetta alveg verið að þetta var alltaf guld sko
Ok, mér fannst eitthvað þegar virka bara eitthvað svona argy-bargy, bara eitthvað smá handbags eitthvað
Já, bara, ég bara velti því að afferju, af hverju ertu að bjóða upp á þetta?
Já, ég meina það alltaf, það auðvitað að sitja á bumbunni á YouTube-stíðunni og spurði segja hvað og
hvernig þetta gefur á þetta, sko. En þetta samt svona akkur að tímapunkturinn til þess að vera svolítið, emitt, agaður og vera ekki að missa menni bönn, sko, því að háka má ekki við því.
Líka tvönlundir.
Já, en hann missið það bara þróttaralegnum, ekki? Nei, heyrðu, nei. Það virkar ekki þannig lengur auðvitað, sem svo vitleysa maður. Já, hérna hér.
Komur svo vitleysa.
Ég meina að bikarinn og deildin sé ekki saman, þetta á að sjálfsögðu vera saman.
Já.
Það ekki hafið ekki saman býður upp á fáránlegt ofbeldi í lok byggarleikja.
Í lok byggarleikja, já. Það eru stimplanir.
Ég hef orðið vitni af svona kjaftæð.
Stimplanir hingað
og
þangað.
Þú veist eins og ef að þú veist að spila og Sigur Bond pyrrar þið eitthvað og deila dottinn út.
Já.
Bara ég ætla að taka hérna, hérna aðeins að merkjan hérna í lokleiks.
Já.
Sem er náttúrulega fáránlegt, engin leikmaður á að hugsa svona og bera það mikla virðingu fyrir andstæðingum sínum að gera ekki slíkt. En þegar að ljótbrot hafa engar afleiðingar þegar menn sjáu þær allan ekki þá dettum mönnum alls konar vill þetta við, ég bara áttum ekki á því að þeir sem að setja þessar reglur og þetta ventilega þá bara landsþingið okkar í boltanum Ástingi segir
Við þurfum að breyta þessu
Já, við þurfum að breyta þessu því að þetta bara fárónlegt þetta enda bara með einhverjum bulltæklingum og einhverjum meðslum og einhverjum kjaftaði þannig að þetta verður Já, þetta var stór umferð
Já, var þetta einu sem vildi ræða með HK?
Nei, hvað vil ég eitthvað ræða að töpuðu turnum frá FH, er það ekki bara bjóst ekki við því eða?
Jú, er þetta, þetta var bara svo ævintir að þeir voru aldrei að fara að skora sko. Þeir eru ekki að skora þessu leikur eða 400 mínútur
En við gerum ráð fyrir að það þurfi kannski eitthvað svona 20 og hvað 25, 6, 7 stík til þess að halda sér uppi Þannig að þeir eru náttúrulega með 6 á móti blikunum heim og heimann þau þurfa að finna þessi hinn 20 hvar finnið þau?
Þau eru það nekstar við erum að leita þeim
það verður náttúrulega að spila eins og Keli sagði síðast þetta það verður að spila sko, að það er alltaf að spila svona kick and run þá verður það bara að hafa alla þór frammi sko.
Algjörlega
það var ekki tuma frammi sko.
Þetta byrjar allan ekki alveg nógu vel hann hjá handknattleiks félaginu en skagamenn hafa byrjað þetta með látum þráttur að þeir séu að spila þarna út í skaga höllinu og það fari ekki vel í landsmenn
Ég var á herrakvöldi háka á föstudaginn handboltadeildar þar var mjög góður og mikill landi ég held að fótboltaliðið hefði gott að koma bara þangað
Já, var leikur löðudinn þannig kannski ágæta að þeir voru nú ekki þar
Nei, þetta var á löðudinnum sig Þetta var lögatinn, þetta var lögatinskvöldi
okay.
Þeir eru átt að koma bara betur til leik mæta.
Þeir eru náttúrulega náðuði Great Escape
Já, við getum alveg að þannig Það var svolítið klappað og fagnað
Kannski aðeins áður með förum í þetta Úsleikinni Körbóltar og fleigifæri núna Hérna, Tindastóttur úr leik Það sé östu um það
Það bara sama og ég hef sagt Ég ætla að veitur þetta, bara búið að vera Mikið vonbreiða tímabil og hérna og vonandi að menn læri af þessu, ég ætla þetta sé ekki líklega lýlegasta titilvörn sögunar í íslensku körfubolta.
Er þetta stærsta failing project sem við séð hvað með að við peninga sem við settir í
já. Bara á nokkuð svafa, ekki, bara kemur ekki hérna, neitt annað upp í hugann Nei. Þegar maður hugsar út í eitthvað svo leiðis en já, það var miklu tilkostað en svona ákvarðanir þegar liðu á mótið mjög skrýtnar, margar hverjar
Já, en sástu hvað menn fóru í leið og fóru að ganga illa?
Að gaggrína útlendinga sem að voru á djaminu
Já,
ég svo sem sko, það má segja ýmislegt um leikmenn eins og Axel Kárason og Helga Viggosson sem eru núna hættir en hafa svolítið verið svolítið máttastólparnir í þessu liði þú veist, bara svona haldu utan þetta eru svolítið svona andlit liðsins
okay.
Þeir eru aldrei leiftu svo að gerast á sinni vakt aldrei, þeir eru aldrei leifta að menn fengju að fara helgi eftir helgi eftir helgi á skemmtistaði í Reykjavík mér, sko fyrir áramót og eitthvað svona þú veist, jú, ég skal alveg gefa svolítið slaka þú veist, bara eitthvað neginn, þú veist, það allir að komast í ritma á eitthvað neginn, en eftir áramót og þegar þú sérð hvernig stöðu liðið komið í, að það var 50-50 að það færi í úrslitakeppni, bara glemdu hugmyndinni, ef þú getur ekki verið að sögur ekki með þessi mánaðalaun í þrjá mánuði á þess að fara í miðbæ Reykjavíkur og skemmtaður og lyftaður upp að, þú veist, Þá ég fókusu kannski bara ekki á réttum stað.
En er það hérna hlutur fjölmiðla að greina frá því hvað leikmenn eru hvar á í miðbæ Reykjavíkur?
Nei, býtu var einhverri fjölmiðla?
Nei, ég bara maður sinum svona heyrti þetta bara, þú veist þetta fór einhvern veginn í hérna
Þetta fór í kosmósinn?
Já, ég meina þú lítur að þurfa að skoða allan mekkan hvað var þar fókus leikmanna?
Já, ég bara spurði
það. Þetta er oft það sem er rætt til dæmis bara eins og Vist, bara þegar leikmenn í Englandi eru séðir á einhverju skemmtistöðum ég meina við höfum séð dæmi Marcus Rashford, Jack Grealish þú veist, þeir hafa mikið verið gagnrýndir fyrir að velja sér oft kannski vitlausa tímapunkta til þess að fara
í fjörið
og þú veist, ég þú veist, það hefur lítið verið að setja út á hérna sérstaklega annan þeirra inn á körfuboltavitinu hann hefur brátt sæmileg tímabil og er náttúrulega þú veist, hann er búinn að vinna allt sem hægt er að vinna hérna á Íslandi Og gert það með, hvað, þremur mismunandi liðum?
Ok.
Þannig að, já, þetta er mikil vonbrigði af því að þetta hefur verið svona það sem maður hefur svolítið, þú veist, maður saknaðist bara þetta sameinaði svolítið skagafyrinn. Og hérna...
Þeir Mosóbrósar mættu þarna?
Ég er skagfyrðingur, sko, alveg saman hvað þú reynir að, þá ég bara skagfyrðingur, sko.
Ég ætla að ræða það við Huga Halldórsson.
Já, ertu að tala um Huga Halldórsson sem að við fórum saman á tvo eða þrjá leiki í
síðustu Það leið mér að ræða þetta við hann
Já, þú mátt alveg ræða þetta við hann Stuðnisfulltrúin minni í fyrsta bekk
Já, en það var allan lítill áhugi fyrir að kíkja með mér í síkið á leik 2 Stórða það þannig, þegar ég stakk upp á því við bæði Gunna og Blöð
Áhugi 0
Ég misti náttúrulega bestu ferð sögunar Ég fekk sent þegar Tindastótt var yfir í leik 3 á móti Grindavík Það fekk ég sent frá blöðarinn Við erum að fara á leik 3, ég, þú og Tommy Steindórs Ég hugsa að þarna er Nei, leik 4 sig wow. Þarna er bara tækifæra á besta degi lífsmins En það fór Takk að stólunum fyrir það
Þið með
þér Heri, við sem aðeins skoða Stórumálin og örnumál með Colgate Colgate eru sérstekir Já, bara styrtaraðlar íslenska knattspyrnu og vilja tengjast íslenskum fótbolta, sko, Colgate. Félagsskiptaglugginn lokar á morgun, það að segja á miðnætti. Eruð þið með einhverja leikmenn sem þið getum mælt með fyrir, ef að segja, stóru sex, ef við byrjum á til þessi víkingum, þarf eitthvað þar inn?
Nei, í grunin ekki, sko.
Vinstri bakur, kannski.
Vinstri bakurur? Ertu með leikmann?
Aron Elísson í afturlýtingu
Já, hann nógu góð til að spila fyrir Víking?
Já, 100%
Sá hefur þá bætt sig því að hann var ekki nógu góð til að spila fyrir HK fyrir nokkrum mánu síðan
Hann ekki að gera, hann verður örglíf alnars tímbili Ég myndi ekki skoða það
Ok
Já, hann hefði öll þessi lið eftir að reyna að fá hann
Hann hefur greinlega bætt sig Hann hefur þá bætt sig rosalega
Já,
þetta er ekki að leikmann
Ég var með, hjá Víking var ég með svona því að þú veistu, við erum alveg séð að það koma dettastundum inn svona óvænt nöfn sem að plumma sig síðan bara ógeðslega vel
Já.
Oliver Heiðarsson menn hljóta horfa í bikarústaleikin hjá honum á móti Víking fyrir hvað tveimur árum síðan bilaður hraði veist, kraftmikill áræðin veist, ég held að myndi fitta vel út á vangin hjá Víkingunum þegar þeir vilja fara langt sko
Býrðu, voru þeir í byggulstæðing?
F-O
Já, F-O, já, F-O, já, F-O, já, já, ég voru einhversum IBF Já, nákvæmlega, nákvæmlega, svo strákum maður high level í sér Þannig að,
hérna Og hann alltaf bara, þú veist, hann 2001, sko, þannig að það alveg, það þak á honum, sko
Heldur betur, og svo ágætt að bæta í við þetta, Aron bróðir Birkismá og svona Þannig að þetta ekki venjulegt DNA, þetta eru leikmi sem að, sko, endast til svona 47 ára Þannig að, svona í raun árum Aron 12 ára í
dag Það svolítið.
Það bara, þetta ótrúlegir náungar í þessi fjölskyldu því að náfrændir Gunnleifur Gunnleifsson sem var markmaður efst til 45 ára aldurs.
Já.
Þannig að þetta ekkit venjulegt fólk Based þarna.
Different.
Já, við erum með þarna, ok, þetta skemmtilegar hérna pælingar með vikingsliðu og þarna eftir með einhvern svona unpredictable leikmann eins og Oliver. Sem
Já, fá stjúft hana.
Gott breiðablík.
Ég... Sko, þessi leikmaður ekki búin að fá að spila kannski eitthvað brjálaðislega mikið í nýja liðinu sinni á þessu tíðumbili. Spurning hvort að væri mögulega að lána eða eitthvað svo leið, Hlynur Freyr sem er uppalinn bliki.
Sem er í Haugasund.
Sem er í Haugasund.
Já.
En ekki það, þú veist, hann náttúrulega ekki að fara að koma heim, en ég svo að það geti verið gott fitt í blika liðið.
Góð pæling, skemmtileg pæling.
Ég rendi yfir hópinu á brefli, ég bara finn, ég finn er lengst að eina staðar sem ég myndi kannski, ég myndi velja bara eina, þá myndi ég kannski skipta út markmanni en ég fann ekki neitt markmann sko.
Nei, í íslenskum leveli hefur finnum ekki neitt markmann. Nei, þetta Balde, margt áhugavert í þessu.
Balde í vestra væri annað bygg.
Hann tók höskuld niður í leiknum á móti breiðablík. Mm. Sástu þetta?
Já.
Þetta var svona, ég veit ekki hvað það, ég veit ekki lístu sem hefur þetta. Hann bara tók hann og sko hamraði hann niður ég hugsa að höskuldur ekki þegar að standa upp reyndar og höskuldur harður, hann stóð bara upp leið sko, en það var alvöru kontakt
Já, og það er alvöru leikmaður
Það sterkur strákur þar á ferðinni, breiðablik og þetta var áhugavert með breiðablik að þeir voru að leita eftir jöfnumarki 2-1 og Aron Bjarnason tekin út af í stöðunum 2-1, svo reyndi að vera óöfnir að varamenni komað inn og þeir bara rétt blikka augunum að hafa
En hann fekk hann 75 mínútur til að gera eitthvað inn á veldinu sko.
Og gera ekkert, eða?
Nei, lítið.
En allavega, það er samt svona skilabúð, þú veist, hei, við erum að leita marki og ég tekið út af.
Já, já.
Er það ekki?
En oft er þetta náttúrulega gert, þú veist, að finna friska fætur út á væng.
Það heldur betur.
Og dagur fyrst þessum að koma inn á, búin að vera öflugur.
Já, dagur og svo var hann hérna komin inn á Ísak. Ísak er auðvitað að koma sér í stand eða hvað?
Já. En hann er ekki...
Hvernig getur þú að koma frá Nóri, af því að norðmenn voru bara svona þeir bestu í heiminum komum mennum í stand þú bara, ef eitthvað gæði kom frá Nóri þá getur hann hlaupið sko þrjá fótballaleiki í sí þetta eru mest bestu þjálfarar í heimi að gera menn fitt allavega, hvernig getur hann ekki vera var hann meittur að
Nóri hann er að glimma að meðsli þannig að það er svona, ég held að það sé svona aðal ástæðan og jú, hann verður komin vonandi vel í gang bara vonandi bara snemma í næsta mánuði
áhugavert það ef við förum úr breiðablik og svo bara inn í val allir greitast fóruðu þetta og sótti hérna Bjarna Mark bara réttur mót, 5 minútur mót eru þið með einhvern annan leikmann sem getur séð virka fyrir val?
Já ég með tvo, einn ótrúlegan og einn bara nokkur raunhaf
okay.
það var að tekja hægri bak þá tekja Georg Bjarna ára aftur líku
já
sem er
eina Það á bara þurrka upp aftur
Mér finnst, já, mér finnst Georg Bjarna bara hann á bara að spila í besteldi hann alltaf góð til að spila hann í lengdeldi
Áhugavert, leikmann sem ég þekki bara ekki
Menn geggjaður, það kom að sjá mikið á hann næsta árum og svo tæki ég eitt miðvörð þá var Sverri Gingason
Já, hann er á geðveikum 5 ára díl í Danmörku og hann er ekki að fara eitt eða neitt þá held ég að kaupa sér eitthvað í Jótlandi
Bara svona ef hann myndi, leðast
Ef hann leðast, veistu hvað ég myndi frekar segja?
Aron Einar Gunnarsson
Quick fix En ef hann í lagi þar segja
Já,
ert þú, var það maður sem þú varst
Já,
já Við vorum að hugsa það saman
En ég leitað og leitaði Ég hugsaði bara hraði fram á við bara
Þeir eru með alla leikmenn Þeir tætt ekkert meira af fólki
Þeir eru með Guðmund Andra og Adam og þú veist
Þeir eru Káir
Já
Guðmundur Andri í Káir bara senda þar, mér lófum að sjá hvað sem Guður getur
Ég var með, hann mitt að lista
Ég var með Dóta Inga
Marpan
Reeling back from retirement
Já.
En ég hef reyndar hefta hans jórað af önru lið
Ok
en ég held að Dóta Inga geti verið flott fitt í Ég svona ekki alveg seldur á Gísmitt.
Nei.
Nei, ekki alveg.
Nei. Hann var sko bras um helgin.
Já. Nei, hann var bara ruglum.
Það var mjög skrítið.
Þetta var mjög spes.
Ég hafði mest gaman að þetta eins og ég held að Keli hafi talað um þetta á sundarskvöldi. Þegar var reyna að komast á milli tveggja sjórnumanna. En þú veist, hann frá Hollandi. Þannig að þú veist, við erum að byggjum þetta að sjálfsögum. Já. Hollandska markmann, vildi að hann geti sólað einhverja og gert alls konar hluti.
Ég myndi sko vera miklu meira á bakvið þetta ef ég hefði séð dæmi um þess að það sem þetta fer á hinvegin, það sem hann býr til eitthvað út frá þessu.
Já.
En það minna, ég vissi minna af því.
Já, var líka svo óur ykkur að reyna að fara hann á milli.
Hvaða leikmenn voruð með að segja fyrir Kár?
Ég var með Guðmund Andra og svo var ég líka með vinstri bakvörð. Þá var það bara át og Aron Elí.
Ok. Ég heyri að þú ert mjög hrifin Aron Elí. Hann er fættið 97.
Já.
Já. Byrju, við hafa Valur, þá erum við konið FH. FH, er þið með leikmann fyrir FH?
Já, framherja, Kristján Flóka og Kár.
Bara Kristján Flóki bara brúin mjög fínn en í Kár í
byrju. Já, það var bara frábært að fá hann heim í krigan.
Ómar Só,
frá leikni.
Já. Það bara gæði sem á ekkert verið fyrst heldinu, sko.
Nei,
hann
það
unbelievable, sko.
Ég Óskar hefur náður.
Óskar
Hrafn. Já, ég myndir ekki Óskar Hrafn.
Já.
Og segja, er það ekki ómur sófjóð og fylki. Nei, hérna leikni.
Já, hann hefur náður. Það bara, hann þurfti bara aðlega staðins hlutunum minna. Þetta bara ungu stráku sem að kemur bara frá Bandaríkjunum og hann bara byrjaði að vera svolítið vakandi á nóttunni hérna, horfa á vini sinna að spila í bandarísku fótbolta og eitthvað svona veist, sem kannski áttaði þessi síðan á því að virkaði ekkert nú hann bara í topp standi og hérna, hann skora svona 20 plus í lengjudeildinu sumar
hann allt og góð fyrir lengjudeildinu
já, stjarnan erum lengjum að fyrir stjörnuna?
Einn hafsend
okay.
Þeir þyrfti að kaupa hann, kælum að klaka nú fram
já
ég með Guðmund Andra, þangað
okay.
Ég held að Guðmundur Andri geti verið svona ekkert þeirra
já.
Þú veist, komið inn í það hlutverk einhvern veginn það eru svolítið flæðandi af vængnum og svona
Þetta var gaman að heyra liðina litra sér að leikmönum svo þetta vonandi gerist eitthvað á þessu næstu tveimur dögum deadline annað kvöld vonandi eitthvað stórt, eitthvað svona var náttúrulega ekki stærða en Gylfi Sig en eitthvað stórt væri skemmtilegt Það aðeins að kíkja í kvennaboltan með N1. Væntanlega flestir búnir að klára dekkjaskiptin sem að hægt að bóka í appinu, N1 appinu.
Eru menn að þá fara á nagladekka?
Já,
ég. Þú veist að ég tek enga áttur.
Á Íslandi, hvað?
Hvað er þetta? 20 ári sem þú þarft kannski mjögulega?
Nei, en svo ég að keiri Skagafyrðin.
Já, ég líka.
Frændi minn býr þar.
Býr frændi þín í Skagafyrðin?
Já.
Ok, þekki ég hann
Já, bíla ekki, þú voru aldrei verið
Þetta er að þekki ég hann, hvað meinar við? Jó, hann 15 ár
Það er mikilvægt allavega að nýta sér N1 appið og vildina þar vegabréfs leikurum byrjar aftur N1 na. Þúla, Anthem of a Generation frá þeim bræðurum Og maður söngi alltaf á trallaðið með því lengi vel. Heyri, sko, svona bestilt hvenna, þá maður mikið áhuga á þrótti. Og ég var alltaf skiptið yfir á þróttaraleikin hjá þeim í gær.
Já.
Það eitthvað, maður alltaf stendur með sínum manni, Óla Kristjáns.
Já.
Og þetta var bara eitthvað 1-0 og mér var þróttur miklu betri, ég hafði engar ágjur að þessu. Svo leggst ég bara upp í rúm, svona rúmlega 10 eins og eldra fólk gerir.
Já.
Jafnar fylki sko hvernig gerðist það?
Nei, þetta var bara svona klaufalegt en ég held að þróttar að verði alltaf í fínum þú veist það verði alltaf í topp 3 held ég í sumar sko, eða topp 4
okay.
ég held
sko,
að
liðið sem kom mest á orð það eru FH stöflunar
ok
já.
Það eru verða í topp 3 held ég
já.
Það eru með trillið
já, góð þjálfara líka
Að þetta var ef gest alveg í lokinan hjá fylki því að
Já, Radojevic
Setur markið og jafnar þetta fyrir klubbórans gott stig fyrir fylki á sunnudaginn höfðu Íslandsmeistarar Valsunni Þór Káa Gunnar Birgis og félagar í tindastóli lágu fyrir Emmitt F-vangum sigurbónd með góðan sigur þar Hildigunnur Ír Benediktsdóttir sem að F-fóingarnir rændu af stjörnunni Mm-hmm. Frábær leikmaður þarna á ferðinni raðaði inn mörkum hér 2021 með stjörnunum og hvernig klúðruðu garbaðingar þessu veit maður ekki
Sko byrjunarlið FH 20,7 ár hópurinn 19,4 ár hjá FH Já. Já, bara mjög auðvelt að flikkast á bakvið hérna svona verkefni
Já, Já ekki spurning
Hvað segirðu, Hildingur Nýr Benedikts og þeir eru að tala yfir undir 10 mörk sigurur, þú tekir þinn út
yfir,
já, já, hún yfir
Línan ætti að vera svona 14,5
Ok, sí Breiðablikun 3-0 sigur á Keflavík Big Sexy að byrja virkilega vel þar en reyndar kliftur og fýtt þar, Vigdís Lilja Kristjánsdóttir með 2 mörk og svo Agla María Albertsdóttir með 3 markið fínt að Það svo stjarnan eitt víkingur tvö. Já. Mína stelpur í víking.
Það bara virka, það virka bara fáralega vel, sko. Það að fara að koma mjög óvart sinnismann í sumar, sko.
Og hún nú að fara að verða klubb legend hérna. Gía Valgerður Harðardóttir, búin að vera þarna heil lengi. Mm-hmm. Spinnandi þarna í víkingsliðinu. Stenda sig vel þarna
Ég hrifin að veist, þetta víkingslið sérstaklega eins og ég meistara meistarana að veist, það skiptir þær engu máli og í byggarústarleiknum náttúrulega í fyrra skiptir þær engu máli hvaða liði það að fara að mæta það spila alltaf bara sinn leik einhvern veginn veist, það ekkert að fatta tilbaka og reyna að verja nullið eða eitthvað svo leiðist veist, John má eiga það hann mjög hugraku þjálfari og hérna veist, náttúrulega það að víkingslið missi Nadju Atladóttur kortir í mót ætti að vera helvitis högg fyrir þær en það að lenda á báðum fótum eftir þetta allavega verið störa
Það var áhugast að hérna Alans markmaðurinn þannig að auður Sveinbjörnsdóttir Skefing hún á bekknum hjá stundni
Já
Er það ekki, þú veist að það nú, náttúrulega Er þetta búið til markmenn 41 hérna markmaður tengið fram fyrir hana
Já, sem alltaf með Já, hún með ágætis feril sú
Já,
erum að klaut
En
jú
En samt, þú veist, ef þú ert í alansliðinu þá myndum við gerum að bara ráð fyrir og svo spilir með félagsliðinu
Já
Það bara hár rétt
Hún hlýtur á meitt eða hinn bara talin betri
Já, ég held að það sé bara þannig
okay. Talin betri
Ég meina þá, hún spilir alltaf betri markmann Það engin að leika sér að það alltaf reyna að vinna leiki sko.
Hún alltaf flakka svolítið á milli liða undanfæri nár og nöður Hann kemur síðan þarna inn í stjörnuna og ég held að erinni þannig hérna, prófíl að ef hún heila þá spilar hún held ég
okay. Okay. Við slum kíkja hans á Íslendinga í útlöndum með Netto við ætlum að skora bara að stóra við ætlum að bæta hérna með smá spá hérna til að byrja með því að Netto, þeir hafa mikinn áhuga á því sem að Íslendingar að gera í útlöndum krakkadögunum lokið og við minnum auðvitað á að Avocado á 30% afslætti Netto ákvörð núna og svo færðu eyrnapinna á 159 kalli í Netto
Já, ah, ok
Það ekkert betra en að eiga vel af eyrnapinnum
Fínt
Á sem síðustu og vestu Túnfiskur í vatni Það nú eitthvað sem ég þarf að fara að kaupa af þegar ég var að kötta rosalega Var ég mikið í túnfiski í vatni
Túnfiski í vatni með kottasölu
249 krónur Ég borði það bara beint
Já, ok
Ég built different
Já, það er aðeins harðar en við hinir
Já, það er skoðum þetta með netto og ég ætla að tippa hérna Ég ætla að segja að Hákon Haralds eigi Albert Guðmundssonar tímabil á næsta ári
með Lill
ég var að horfa á hann í hérna, Conference League og ég held eiginlega alltaf með íslenskum liðum nei, hérna enskum liðum segi ég en maður var að halda þetta með Lill á móti Aston Villa
já, Aston Villa
já. Og hann lagði þetta setna markið mm-hmm. og þetta leit helviti vel út en kannski ofnir var svo að The Baddest Man Alive í markinu hjá Aston Villa þetta Veist, hann það eitthvað að fara að gerast þá. Ég finn lyktin af einhverju góðu þarna og Hákon verður, sko verður ekki Jonathan David verður farin næsta ári.
Já, pottet.
Sko, ég þarf að fara upp á Skaga kenna Hákon að taka vítin
Já.
Og það er svo mikið game change þú þarf að taka vítin.
Já.
Þá bætur tölfræðina svo mikið.
Já.
Já, sjá, allt fer upp líka þá fyrir að skora.
Já. Þannig að ég ætla að spá því að Hákon í Albert Stíðanbíl á næsta ári.
Mm-hmm.
Já, ok, hann er skorað ekki 14 vörk en ég ætla að segja hann verið plus 7.
Já, hann fyrir það. Þetta er líka bara geggja þegar hann var ekki að spila neitt, bara ekkert í byrjun tíðanbíl, svo eppu utan hóps og núna spilar hann bara alla leiki.
Maðurinn nýtur mikilla virðingar inn á landsliðsins og er talin vera með besta skósmekkin eða Mr. Kill You With My Shoe Game en að stundum kallaður.
Já, ha?
Já. Hann er, það er allir í ræðsliðinu.
Mr. Kill You With My Shoe Game.
Já. Hann er besti, hann er besti skóleikinn hann. Það er allir landsmenn sammála um það. Já. Það er enginn eins og Hákon þegar það kemur að the shoe game. Og hann er hættir að reyna. Þegar er mæta í landslið, í verkefni, hann mætir alltaf í flottu skólu.
Mr. Kill You With The Shoe Game.
Já, hefur aldrei heitt þetta?
Jú, ég er búin að heyra þetta.
Herðu.
Íslendingar Erlendis.
Íslendingar Erlendis, eitthvað svona áhugaverkt. Hvernig fór hjá Haugasundi?
Töpuðu 3-1 fyrir Rósaborg. Framistaðan góð. Antóla Ími 90.
Framistaðan góð, það fyrir öllu.
Já, framistaðan var góð. Hún var það. Og ég var að hlusta á Haugasund podcastið í morgun og þeir eru ánægði með þetta. En vissulega mættu... Úrslitin fylgja með annar þjálfari sem á meginlandinu, hinn íslenski þjálfarin, Freyr Alexandersson, í Brasi með Kortrygg.
Já.
Tapaði helgina og hafa ekki unni leik síðan 16. mars.
Og þeir og Juppen á leiðinni niður?
Já. Það eru tvö íslendingalið á leiðinni niður.
Já.
Það var svona, kennir ýmissa grasa, náttúrulega, Andri Lukas er markaðistur í súpileikunni með hvað 11 mörk skoraði í 2 tapi.
Já, þeir eru bara leiðin niður.
Þeir eru að öllum líkindum já á leiðinni niður. Þeir eru náttúrulega, þetta er náttúrulega bæði Belgía og hérna, danska deildin í þessu svona relegation round eins og við þekkum já. Í bestu deildinni.
Jú, jú.
Sverrir spilaði 90 í 2-1 tapi á móti Bröndby. Þarna mögulega voru titilvonir Midtjylland svolítið að hverra. Þeir þurftu svolítið að vinna þennan leik. Nú þetta held ég 55, 52 og 49 FCK Þannig að þetta orðið brekka fyrir bæði Midtjylland og hérna, FCK Þú veist, Ísak Bergmann spilaði 90 í 1-0 sigur á Greitir Forth þeir eru að fara væntalega í þetta umspilum að komast upp
Já.
Þannig að þetta mæta held ég einhverju liði í búndislíkunni
Jú, þetta er væntalega, þetta er einhverju liði í búndislíkunni
Nei, ég meina að því að tvö efstu liðin fara held í beintu
Jú.
Og þriðja liðið
Já, fyrir... er það ekki ennþá þannig að þetta er Kiel og St. Pauli nágrannir sem eru að fara þannig upp
Já, svo já, Colli Finns og Sævar allir spila þarna 90 og 70 í þessu tapi á móti Víborg með Tóta 90 og stóðsendik 2-3 á Vólos Vilum 90 1-0 tapi
Kristján Linsson, meittur hvað hann gerir
Meittur og Arnur ykkur trösta meittir
Sá nokkuð Þórusson kom að inn á St. Louis, veitir hverju markmaður liðinas
Meðin í horðan að leik
Það hérna Burki sem var í hérna Dortmund
Já, hann fekk ákveð til senn sko 70 og hann var nýkomin inn á
Patrik, Víking Stavanger gerði eitt í tjöptöflu við Fredrikst að Víking farið svona brösulega stað Hjörtur byrjaður að spila meira, hann búinn að spila byrjaður á síðustu tvo leiki, spilaði 68 í 1-1 játtölu við Bari Orri kom 70 minútur inn á móti FCK sem eru farin að spila Andreas Cornelius
sem er unbelievable Er Cornelius múinn skora eitthvað?
Skoraði eitt í síðasta leiki og var víst fín en hérna já, FCK líklega er þetta farið frá þeim þó þeir eigi einbyrðisleikin eftir
Eitt af þeir sem er svolítið cool við FCK þó þessu stærstir í Danmörku svona, þá eru mjög svona emotional klúpur á margar nátt Þeir eru alltaf til í að taka gamla hetjur aftur.
Sástu Jesper Grönker trippið það?
Nei.
Það bara, ég hef ekki séð annað eins, það bara, samfélagsmeðlunir eru allir stappfullir af Jesper Grönker, eitthvað. Það eru eitthvað að hilla, ég man ekki alveg hvað þetta var.
Nei.
En annars, svona, kannski ekkit eitthvað, ekkit brjálaðislega markvert fleira sem að gerist. Mm. Hákon, náttúrulega við fórum yfir hann, Albert gerir... spilar 90 eða það ekki á móti Lazio
ég ansi hrættur þetta mót hjá mínum mönnum í Genoa sem búi ég heldur leikmyndi séu bara farnir á ströndina
1-0 tap á móti Lazio
þeir eru sloppnir, þetta bara ekki þægilegt og núna bara þarf hérna Albert að hugsa sjálfa sig
Jói Berg náttúrulega skoraði
Ég ætla aðeins að kíkja enska boltana við slum bara að þetta gott íslendingar endur svo eru ábúinlega dag og dan spilað
Mikael Egill, ónótaða varmaður
Það var ekki tapað á móti Montreal minn með 2-1 Held að
Kíkjum aðeins á ensku deildinu með Miklaborg fasteignasölu Hjá Miklaborg Þá það er opið hús út allan bæ Nýbyggingar og annað Sunnusmári, Silfursmári Já, svo meira í Silfursmára og Sunnursmára því að það endalaust verið að byggja þetta niður í Smára þar fjörið, þar stuðið kíkja á þetta inn á miklaborg.is muni eftir manninu sem lokaði vörninni í Peking Diddy, Ingimundur Ingimundsson hann núna að loka dílunum maður sem lokaði vörninni
hann núna að loka dílunum
hann núna að loka dílunum og fleiri í því hann lokaði vörninni í Peking loka núna dílunum
já
Heyri, hérna enski bóttin það ég eða Premier League þarf nýjan stjórnanda ég held að Richard Masters sé bara ómikill lúði til að stjórna Premier League
að hvað segir það?
Bara, mér finnst verið að þetta dæmi hjá Nottingham Forest helgina það sem gefa út þessar hvað var þetta verið? Núna þrjár yfirlýsingar sem eru ósátt við að Luton aðdándi síðan inni, sem bara eitthvað bull. Þetta ekki sæmandi enn skúrastildinni.
Hvað mér, akkur segir það? Það að tala um að það ekki sæmandi enn skúrastildinni að vera með hann á þessum leika?
Nei, ég held að segja bara ekki sæmandi enn skúrastildinni að félag innan úrastildarinn sé að gefa svona frá sér.
Það segir eitt.
Já.
Ég held að það getur ekki hann að verið, en að þeir hafi eitthvað fyrir sér og það verði einhverja aðgerðir í kjölfarið af þessu þeir væri ekki að fara með til loftið þeir væri ekki með Mark Klattenburg í þessu starfi að nema þeir hefði eitthvað fyrir sér í þessu og það verði eitthvað gert
Þetta eru tröp leitandi víti sko
Þetta náttúrulega þegar þetta sko, stíð á hann ég bara
Já, hendin
líka, Já, hendin líka
bara... Mér finnst bara orðspor hérna enn skúrastildinnar hafa beðið mikla hnekki á þessu tímabili Við sjáum hann að þetta outreach á Arsenal eftir Newcastle-leikin Við sjáum þegar kloppaði með leikjúrinni þið spilar aftur daginn á móti Tottenham auðvitað fúllt þegar að svona ákveðum fer gegn manni og það bara rámt engin spurning Núna með Nottingham Forest Við erum að sjá þessi stíg, endurast að þú missi stíg, komið aftur að svona Serie A líkt af þessu öllu saman.
Já.
Ég held að þurfi nýjan, þetta bara einhver, þetta einhver endurskoðandi. Þú veist, þetta bara einhver tetti ponsaðir að breyta, sko.
Já.
Bara fýtt í tölunum en ekki mannlegum samskiptum.
Já.
Þú veist, ég læti að það ponsa bara á tölunar. Ég skal sjá mannlega þáttin.
Hann reyndar þetta fáum endurskóðandur sem frábær í mannlegum samskiptum líka.
Já, hann reyndar ágætur. En hérna, hvað hérna, ekki sammála þessu?
Nei, sko, mér finnst vera of mikið af svona skuggalegum atvikum, hann er premið líki vetur, þannig að ég skil hann náttúrulega fórist, það eitthvað mjög skríti í gangi hérna, sko.
Og þú talar þetta Jörgen Klopp atvik hérna í þessum tóttinleik. Þú ert í raun og vera að taka út the human error þegar þú ert með var. Þá er þetta bara
Já,
þannig sé óumdeilt skilur við svona...
sko, þetta var bara markilúgu stíðas, engin spurning
já,
því
og þarna bara, þarna eru mistök sem eru gerð vegna samskiptaleysis í varherbyggi
já, það var svo sem alveg samskipti en þetta svona,
það var miskilningur maður skilur það alveg þegar þetta
já, ég skil að menna vera fúlir
það vegur helviti bara, þúnt núna sko. Ég held að það hefði alveg þegið þessi stig
Þetta eina stík mjögulega, þú hefur getur verið þrjú eða whatever, ég veit við mikið hvernig að það færi engin spurning, það er bara þannig
En ég meina, maður stjórnum þetta voru líka rendur á Emirates, það eru garnat svo skori
Já, maður veit aldrei hvort að
Mjög margar sérstakar ákvörunir
Já, ég held að Premier League þurfi einhvern nýjan stjórnanda
Já
Það þarf einhvern aðeins stærri prófíl í þetta, Richard Scudamore gerði þetta vel á síðunum tíma og ég bara ekki trú á þessum gaur það nóg að leikjum núna á næstu dögum í kvöld það Arsenal á móti Tottenham rísa leikur í norður Lundúrum
ekki Arsenal Chelsea í kvöld?
Arsenal Chelsea, fyrir ekki að ég hef komið hugan með Arsenal Tottenham sem ég heldur síðan helgina fyrir stafsakur á þessu það auðvitað Arsenal Chelsea eitthvað var að tala Cole Palmer geti verið át
já, ég trúi ég ekki
þetta væri Það rýmar svolítið við það sem eins og það hefur verið síðustu tvö tíðanbjörn og spurning hvort að Arsenal liði ná að nýta sér það, þetta gengið mikið á í Norðurlundurum á undanfundum dögum og vera áhvert að sjá hvort að þeir pikki sig upp eftir tappið gegn bæinn í miðri síðustu viku.
Þeir eru nú búin að því,
það sem að, Vúls. Já, bílið Vúls auðvitað var sínd veiði.
Já, Vúls er ennþá í eina skúrvartildinu og þurfa að spila þessa leiki og bara.
Já, Já, og Úlfarnir mætaði mitt með bíliðið sitt á móti Bormúð á morgun, við erum áhugaður leikur þar Crystal Palace og Newcastle mætast í leik sem kannski skiptir ekki öllu máli jú, Newcastle að berja stöðut sjötta sætið Everton, Liverpool það verður leikur það verður samt leikur sem að ég held að Liverpool vinni það var ákvæmt stærktur í þeim í Lundurum helgina og ég held að þeim líði vel farað inn í þennan leik og svo að Manchester United og Sheffield United fengum við þetta sjáum helgina í af hverju við tölum töfra FA Bikarsins við fengum töfra sem að Já, ég meina að þú toppar þessa töfra ekkit svo.
Nei, ég meina að Master United núna búið að spila bara tvo af að byggla tíu bestu byggulegjum í sögunni, bæða múti Liverpool og Coventry.
Þetta var,
og
svo vantaði, sko, það hefði náttúrulega fullkomna töfrana ef að sóknamaður Coventry hefði tímasett hlaupið sitt aðeins spil.
Já, það hefði náttúrulega málið, en hann var óbinn.
Já, var þetta rétt fyrir innan.
Góð lína bara.
Ég, veistu hvað, ég gerði eftir leik. Ég klappaði fyrir báðum við
Já, þú varst þetta þeim
Já, ég sagði, ég bara ég tók hatt minn ofan fyrir Coventry já. Og þessu byggaræfin til þeirra já. En núna fá loksins að því ég held að í mistaradeildinni letu að þessi dreyma og mannstu sitt í Barcelona og við fáum ofta ekki úslaðleikin sem okkur dreymir en heimurinn fekk leikin sem hann baðum
Mannstu sitt í Barcelona?
Já, hefur ekki að peppa á móti Barcelona eða bara verið geðveik
heimurinn var spenntur að Manchester City, að það hefur verið úrslæðleikur sem,
sem að sem heimurinn var að byggja já, það var enginn að byggja Manchester City Coventry sko.
Nei, já, en, er þetta talað voru því sem komið var
já, ég meina að það bara leikur sem að menn byggdu
það svo vel á milli kús og skýts
en málum var það að sko, þetta hefði verið FA Cup klassik ef þetta markaði talið en hann hefði þurft að tíma setja hlaupið aðeins
betur
Já, töfrar FA Bikarsins Manchester United spiluðu fullkomun leik í 70 mínútur en svo bara máttu ekki slökku á þér í þeirri elstu og virtustu gleymdu sér aðeins en sástu Anthony bakkaði og fagnaði við fram að Coventry gæðina bara hvað segir þið núna? Þegar að Onana og félaga voru búin að taka
Alvöru vinnir En hvernig leið þér þegar að horfa vitskunni hérna kassi mér og klikkaði
Já.
Og Diogo Dalot var næstur
Mér leið vel með það
Já.
Já.
Ég hugsaði til þín
Já. Tíku Daló er hérna maður svona ábyrgur náungi.
Já, þetta var alveg við í honum.
Já.
En mér leið ekki vel.
Nei. Varstu, orðin svart í þetta?
Já, ég bara svo, ég típist að Daló er farin og klúra þessu.
Ertu ósattu við að replayin séu farin úr enska byggarnum?
Nei, bara frábært.
Ég vil hafa replayin.
Út af fantasy?
Nei, bara töfrar enska byggarsins. Hlut af töfrum. Ég meina, stærstu töfrar Hversu enska byggarsins er... Við... Ryan Giggs markið á móti Arsenal á Villa Park í Birmingham
Hversu oft hefur við séð eitthvað neðri þetta liði ná kannski fyrir múlstum í fyrirleik á móti einhverju liði
og vinna svo setni
líka og tapa síðan setni einhverjum með fjórum eða eitthvað
Nei, og svo að það líka unnið margóft með ítrekka séð það sem að litla liði og ég sko töfrarnir ég vil hafa töfrarna en það inni Já. Og ég vil hafa replayin heldur betur og þetta skiptir líka fjára litlu liðan máli
Minnst bara nærðutölda liðan ættu bara alltaf að fá heimileg
Það veist, þetta FA Cup, þetta dregið í FA Cup Ég traditionalisti, ég skil alveg ykkur ungu fólkið að vilja þetta ekki En ég hef upplifað bara hvað töfrar replaysins getur gert
En til dæmis bara eins og hérna heima, veist, með fötri virðingu Við fáum annarkvort IH eða Hafnir áfram í 16. úrslit En við fáum ekki Val og FA áfram
Þetta töfrar byggarsins
Hvað meinar þetta heppni byggarsins?
Nei, töfrar
Þetta á bara ekki að bjóða upp á þetta
Fá íhá í
Hvað viltu fixa hann drátt? Bara einhvern rankaðan drátt
Já
Þá held ég að þú verður bara að fara til Ameríku og njóta lífsins þar Því að þetta ekki
hlutir Fá þess að maður kunna búa til betri sporting event heldur en kanninn Það er sýnt svo sannað
Fá íhá, aldrei veika mig
Já, það eitthvað. Það eitthvað Þá vorum við að tala með töfra byggarsins
Já, það var töfra
byggarsins Ég ekkert að setja út á IH og hafni, sko Bara langt
að því Þú ert að því
Nei, en auðvitað bara, Mér finnst bara Lið sem eru lærar einhver Þegar ég þurfa að vinna stærri lið fyrr í keppni
Og sammála því já. En sammála
En það ekki bara sammála með rósammála
Lagning.is sér að leggja bílnum fyrir þig Meðan þú ferðast Lagning.is Og nú aðeins í Champions-updeildina þar sem að allt einhvern veginn sko út allt
Blackburn er í Brasi
Lítsarar unnu ótrúlegan 4-3 sigur á Middlesbrough í gær Lester sem einhvern veginn vera konir í vesinn þeir unnu helgina þannig að þeir eru komnir að þetta með 91 stig Líts 90, Ipswich 89 en Ipswich á þrjáleiki eftir Ég ætla að taka Southampton bara út úr þessu í bili.
Já.
Ég held að þeir séu ekki að fara að challenge þetta. Þeir eru 84 stig, þeir eru bara konu of langt frá
þessu. Þeir eiga lestir í kvöld ekki?
Jú, þeir eiga lestir í kvöld. Þannig, og svo held ég að þeir eiga Ipswich eða Leeds líka eftir.
Já.
Þannig að það allt á öðrum endanum þetta. Dóttur fútbol hefur mikinn áhuga á þessu. Birmingham, Huddersfield og Rotherham að fara niður staðan akkurat núna. En bara alveg í lokin ætlum að kíkja á fótbolta utan Englands. Það var að segja El Clásico leikur. Hvað þetta að segja með þetta Lamine Yamal? Var þetta mark, Gunni?
Já.
Nei. Var hann inni? Nei. Hann var aldrei inni.
Fengum við að sjá
Nei, við fengum einhvern veginn ekkert eitthvað gott sjónarun á þetta, fannst mér En mér fannst þannig að ekki vera inni á sjónarun sem ég svo, að var ekkert að segja það
Ákveð ekki goal line technology á,
Það skilja ekki
En áttu var ekki að segja, við munum við þetta þegar aðtökinu fræga hérna á lögðasvelli þegar að Rúnar Alex verið einhver trilltan skalla og svo bara 20 sekundur senna mark í þjóðutildin
Þetta var ekki þannig moment, hann var ekkert þetta Hann var aldrei allur inni held í sko.
Þetta erfitt.
Já.
Erfitt að sjá.
Erfitt að sjá og þetta sést þetta að La Liga sé ekki með þetta. Þetta leikun skipti kannski í öllu máli því að Real eru löngu útni meistarar.
Já.
Þetta eins og stórt fyrir þá. Að þú veist, vinna þennan leik og stækkar þetta Jude Bellingham brand enn frekar.
Já.
Og Girona unnu Cadiz og eru bara leiðin í Champions League. Við erum að sjá þetta í hverju hérna öllum deildum. Að eitt svona óvænt lið er að leiðin í Champions League. Við sjáum Villa í Englandi. Girona á Spáni
Bologna
Stuttgart á, á, í Þýskalandi Bologna á Ítalíu Lill vonandi í Frakklandi Þannig að þetta að gerast út allan heim bara eitthvað meira svona án landamæri strákar sem við svona hendi náðurinnum við hleypum Gunnar Birgisinni sem á leiðinni í Sandgerði að spila golf
Já, það
Hann bara að fara að spila eitthvað gulan golföll
Já, ég meina hvað, ég bara ekki þannig, það bara ekki þannig í pottin búið hjá menni að maður getur bara verið á meginlandi Evrópu að leika sér.
Nei, nei,
veist,
enda ertu 29 ára gamall, þú ert 29 ára gamall, veistu hvað, veistu hvernig staðan var á Íslandi 29 ára gamall, þegar ég var 29 ára, þá voru hryðjuverkarlögu á Íslandi og það var verið að berjast fyrir bara að eiga bara matarbita, það var verið að skamta rafmagni á spítala á Íslandi. Það var alvöru kreppa En þessi krakkar í dag
En það sem að ég var á Bologna-Róma í ger Eða Róma-Bologna Bologna eru bara geðvikir sko.
Tíku móta getur mingi eitthvað stórt
Hann lítur að fá hvað mjög stórt
Af hverju, sko, Insaki, hann ekki búin að segja hann allir áfram myndir Þau eru auðvitað kláruðu 20. Titilin sinni gær
Já.
Og smeltu við beintur í fram að stundinsmenn AC Milan hinn fundkomni sigur fyrir þá En, já Insaki, ég held að þetta sé bara guður sem að hann veit
Já, hann alveg með allt á hreinu
Hann þekkir boltan
Tölum boltan
Tölum boltan
29 leipa... ára, gaman, já, gaman að vera tilgjönt 29 ára að Því að stutti ég að maður verið 30 sko, þá einhvern veginn gaman er fyrir
að kálpa
Nei,
á ég að segja þér eitt
Ég að leita sal fyrir, by the way, ég að leita sal fyrir 30 sammáli mitt
30 sammáli, ég að segja þér eitt 30 er hér nýja tvítur Þetta skemmtilegastu árin, 30 svona 30 og eitthvað
En maður bara hvað að leika sér á eitthvað
Já,
þetta
ég geðu En Dóttor Fútbol er hinn frjósami þátt
Já
Því að sigur upp til hammingju
Já, þakka þér fyrir
Það þeir eru öflur í Dóttor Fútbol, vini mínir Í badneignunum Engir geldingar hér
Nei
Ég var í mannsistir í vetur Ég sagði strákunum, menn settist og var reytan af félagi minn bara, Já, ég búin að klippa og ég bara hættir þess Þannig að endanum situr geldingur þannig að við slá ekki til að taka neitt mark á því sem að hann að hefði, og svo var alltaf reglulega stróð að leiða aðeins geldingnum að segja 2-3 orð þérna
Já, þú lætur ekki klippa því
Nei, það nokkuð
Ekki þessu
ég, Þú veist Það verður að vera til í nóa bóndurum
Já
Það er bara þannig
Það er bara þannig
Það er aldrei og mikið að
þeir Erðu og líka sömles hlýja kveður til Viktor Sunna Sigurðarsson sem að einhver upplöfasti stelpupappi þjóðurinn
Já,
og auðvitað sendur líka kveðið Hörðu Snævar sem að egnast ásamt konu sinni fyrir á árinu stelpu svo er keli að bæta við og ég sé þetta er frjóksamasti þáttur það er þessi orka hérna, koma hérna rífur upp testan ánægði með þessa gæja sko. meðan alltaf vera að tala um að menn sé alveg að vera búnir á því og eitthvað svona
Nei.
Nei, ekki þessi stróka. Þeir eru að náttúran hér
sko. Built different.
Built different sko. Heyri, guð blessi ykkur báða.
Takk að þér fyrir.